эрте мененки саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, угарман. Азаттыктын 8-февраль күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Тажикстандын Тоолу Бадакшан аймагында абал тынч эмес экенин жергиликтүүлөр билдиришти. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча топографиялык жумушчу топтун жолугушуусу саналуу күндөрдө башталганы турат.
Ушул биздин район боюнча эле айтып кеткенде 58% иштер аткарылды. Бул только делимитация, определение границ.
Бейжин уйгур спортчуну саясий куралга айландырды. Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым саатта күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Саламатсызбы. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловтун өлүмүнө шек саналып жаткан Санжар Сапарбековго жаңы кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен айып тагылды. Арасында кылмышты аткаруучу, адам өлтүрүү, адамды уурдоо, каракчылык, башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же бузуу жана башка беренелер бар. Сапарбеков тагылган күнөөлөрдү толугу менен мойнуна албай турганын билдирди. Ишти кароо 21-февралда уланат. Садыркуловтун өлүмү боюнча ишти райондук сот 7-февралда териштирип баштады. Санжар Сапарбеков былтыр ноябрь айында кармалып, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Айрым маалыматтарга караганда, ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бири болгон. Медет Садыркулов, эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слипченко жана айдоочу Кубат Сулайманов 2009-жылы 13-мартта табышмактуу жагдайда каза болгон. Алардын сөөгү чүйдө өрттөнгөн машинеден табылган. Ошол кездеги бийлик бул окуяны автокырсык катары сыпаттаган. Европа биримдиги Иран менен ядролук келишимди жандандыруу сүйлөшүүлөрү 8-февралда Венада башталарын билдирди. Шаркет төрагалык кылган сүйлөшүүлөргө Тегеран жана дүйнөлүк державалардын өкүлдөрү катышат. Кезектеги айлампасы 28-январда токтоп, дипломаттар кеңешүүгө тарап кеткен. 2015-жылы Иран менен 6 мамлекет макулдашууга жетишкен. Ислам Жумурияты өзүнүн атомдук программасын чектемек. Бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак, бирок 2018-жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттенмелерин аткаруудан да баш тарткан. Тараптар Венада тикелей эмес сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасын өткөрдү. Батыш Ислам Жумуриятын атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп айыптаса, Тегеран ал программасы тынчтык максаттарды көздөрүн айтууда. Сокулукта сабалган 1 жаш 8 айлык Егор Бишкектин номер 3 балдар ооруканасына которулду. Бул тууралуу Акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Азарбековдун айтымында Акыйкатчы институту баланын сабалышы боюнча иликтөө жүргүзгөн, наристе буга чейин зомбулукка туш болушу мүмкүн экенин билдирди. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү болгон эмес. 3-февралда Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө наристе колубуту күйүп, бети башы, денеси жана жыныс органы көк ала, так кесилген абалда түшкөн. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү катары 34 жаштагы адам кармалган. Азербайжан армениялык 8 жоокерди бошотту. Бакунун расмий өкүлү бул кадамга гуманитардык принциптерге таянып барышканын 7-февралда билдирди. Аскерлер былтыр чек арадагы кагылышуулар маалында туткундалган, азат кылынып Ереванга өткөрүлгөндөр үчүн Франция учак жөнөткөнүн президент Эммануэль Макрон твиттердеги баракчасында жазды. Буга чейин Азери бийлиги былтыр 16-ноябрдагы кагылышууда алардын 7 жоокери курман болгонун маалымдаган. Армения ошондо 6 жоокери окко учканын 30 көбү туткундалганын билдирген. Эки кошуна өлкөнүн чек арасында абал курчугандан кийин эл аралык коомчулуктун демаркация жараянын баштоо чакырыктары күчөдү. 2020-жылы күзүндө Тоолу Карабахтын айланасындагы уруш Москванын арачылыгы менен токтотулуп, орусиялык 2000 жоокер аймакка жайгаштырылган. Азербайжан жикчил аймактын бир топ бөлүктөрүн кайра өз карамагына кайтарып алды. Ал жерлер 94-жылдан бери Армениянын көзөмөлүндө болчу. Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь редакциясына мурдагы кызматкери фото кабарчы Влад Хрыдзин 13 күнгө камалды. Ага полицияга баш ийбөө айыбы тагылды. Хриддин күнөөсү жоктугун айтууда, судья фотографты өткөн аптада үйүн тинтүүгө барган тартип коргоочуларды киргизбей койгондугу үчүн айыптуу деп тапты. Анын батирин массалык башаламандык уюштуруу ишинин алкагында тинтишмек. Жакындары Хриддин алар менен байланышка 4 февралда чыкпай калганын, үйүнө ноутбугу менен фотоаппараты жок болуп чыкканын кабарлашкан. Кийин алар Хриддин Минскидеги Акрестина кармоочу жайына алынып кеткенин билишкен. Хриддин 2020 жылдын 29 августуна чейин Азаттыктын Беларус редакциясында иштеген. Түркиянын Галатасарай футбол клубунун жаштар командасында ойногон кыргызстандык Бекназ Алмазбеков 3 февралда клубтун негизги курама командасы менен машыга баштады. Бул тууралуу футбол клубтун расмий Instagram баракчасы маалымат таратты. Ошондой эле 16 жаштагы кыргызстандык футболчу Түркиянын Суперлигасында бул апта Галатасарай Кайсери Спор командаларынын беттешүүсүндө ойноору айтылууда. Бекназ Алмазбеков Түркияга 2019 жылы келген. Ал буга чейин түрк медиасынын мактоосуна арзып, соц тармакта Бекназ бул клубтун жетекчиси Фатих Теримдин ханзадасы деп аткан. 2020 жылы Алмазбеков Акыйкат оюн боюнча эл аралык комитетинин футбол беттешинде таза оюн көрсөткөн үчүн World Fair Play Award сыйлыгына татыган.
Кыргыз-Кытай алакасына көз салып келе жаткан Илимпос Нива Яо менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Сиз маектин толук вариантын сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле ободон кеткен баардык макала баяндарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазууну унутпаңыз. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издесеңиз оңой эле таап аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Тажикстандын Харок шаарынын жашоочулары аймакта абал тынч эмес экенин билдиришүүдө. Тажик бийлиги Тоолуу Бадахшандагы бейформал лидерлердин бири Мамадбокир Мамадбокиров менен анын 6 шеригин өз эрки менен колго түшүп берүүгө бир жума убакыт берди. Бийлик бул топту ар кандай оор кылмыштарга айыптап, бирок алар эч кандай мыйзам бузууларга тиешеси жоктугун айтышууда. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарынын мэри Резо Назарзода аймактагы бейрасмий лидерлердин бири Махмуд Бакировду жана издөөдө жүргөн дагы 6 кишини укук коргоо органдарына өз эрки менен багынып берүүсүн талап кылды. Мэрдин кайрылуусун жергиликтүү Бадахшан телеканалы 6 февралда кечке жуук жарыялады. Махмуд Бакиров автоном облустун билим берүү башкармалыгынын башчысы Лютфулло Наврузовду сабоого айыпталууда. Буга чейин тажик прокуратурасы Мухаммед Бакировду жана анын издөөдө жүргөн 6 кишисин уюшкан кылмыштуулукка айыптап, кылмыш ишин козгогон. Лютфулло Наврузов видео кайрылуу жасап, жергиликтүү бейформал лидерди террорчулукка айыптап, Хароктон чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айткан болчу.
29 январга караган түнү кечки саат 8:00 Харок шаарынын Хароги Боло маалесиндеги уюшкан кылмыштуу топтун башчысы Мухаммад Бакир Мухаммад Бакиров имараттын 4-чү кабатындагы уктоочу бөлмөгө мас абалында кирип келди. Ал мага кайдан болосуң деди. Мен тажик экенимди, Ванш районунан болорумду айтып жооп бердим. Ал мени аягына чейин укпай эле мага кол салды. Ал ооз калгы сөздөр менен мени сөгүп, менин жакындарымдын баардыгын, апамды, аялымды, балдарымды кошуп кемсинтти. Ванштын тургундарына уят сөздөрдү айтып, мени катуу сабады. Сен Ванштан болсоң, тез арада буюм тайымдарыңды чогултуп, Хароктон чыгып кет деп, мага курал такап коркутуп, имараттан айдап чыкты. Мен Харок шаарын таштап кетүүгө аргасыз болдум.
Дейт Лютфулло Наврузов. Тажикстандын күч түзүмдөрү Лютфулло Наврузовдун арызы боюнча Мухаммед Бакировдун тобуна издөө жарыялап, аларга бир жуманын ичинде колго түшүп берүүнү талап кылды. Айрым жергиликтүүлөрдүн ырасташынча, Махмуд Бакировду кармоо боюнча күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынын алдын алуу үчүн күнү түнү нөөмөт уюштурулду. Хароктун мэри Ризо Назарзада балдарын нөөмөткө жөнөтпөөнү, дөңгөлөктөрдү өрттөп, постторду уюштурууга жана жолдорду бөгөөгө жол бербөөнү өтүндү. Ал Махмуд Бакировду Хароктогу уюшкан кылмыш тобунун лидери деп атап, ал жасаган иштери үчүн мыйзам алдында жооп бере тургандыгын айтты. Бирок анын жактоочулары тагылган айыптарга макул эмес. Жергиликтүү Харок тобунун видео кайрылуусунда Махмуд Бакиров жабыркаган жана жакын элге жардам берген адилет адам деп аталган. Анда алар бейформал лидерди тескерисинче Хароктогу мыйзамсыздыкка каршы чыккан адам катары айтышууда. Махмуд Бакиров өзү ага жалган жеринен жалаа жабылып жатканын белгиледи.
Ман Мамат Бакиров, Мамат Бакир. Солкини махалла.
Мен Мамат Бакир, Мамат Бакиров. Хороктогу облустук билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурган эмесмин. Эч кандай жердешчилик болгон эмес. Менин ал мугалим менен эч кандай маселем жок. Бирок ал теледен сүйлөгөндө мени террорист деп жалаа жапты. Мугалим калп айтпашы керек. Ал өз сөзүндө мени кайсы бир террорчу катары жаманатты кылды. Жеке мен мугалимдерди абдан сыйлайм.
Ванадар конуни башар навыша шуданд, дас мезананд.
Жергиктүүлөрдүн айтымында бийлик Махмат Бакировдун Хароктогу үйүнө жакын жерге аскерлерди жайгаштырууга аракет жасаган. Бирок жергиликтүү калк ага тоскоолдук кылып, Хароктун бир нече тургуну аталган көчөнү күнү түнү кезектешип күзөтүп жатканы кабарланды. Тоолуу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын маалымат катчысы Голип Ниятбеков социалдык тармактын колдонуучулары чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратып жатышат деп билдирди. Харокко кошумча аскердик күч жөнөтүлгөнү, кишилер түн ичинде көчөгө чыкканы жөнүндө маалыматтардын баардыгы жалган. Абал тынч, жашоочулар күнүмдүк иши менен алек. Чет өлкөдөгү кишилер баарын ойлоп таап, бүлгүн салып жатышат. Облуста бийлик менен элдин мамилеси жакшырды, деди ал. Ал эми адам укугу боюнча Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Мариус Фоссум тажик бийлигине кайрылып, Хароктогу куугунтуктоолор менен кыйноолорду токтотууга чакырды. Хароктон кооптуу маалыматтар түшүп жатат. Тажик бийлиги кагылышуунун жана кан төгүүнүн алдын алууга тийиш деп жазды Мариус Фоссум өзүнүн Twitter баракчасына. Тоолуу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы Мамат Бакировго каршы 4 кылмыш ишин козгогон. Ага облустук билим берүү башкармалыгынын башчысынын аны сабаганы тууралуу видео кайрылуусу негиз болгон. Мамат Бакиров Наврузов менен чындап эле бир туугандарча сүйлөшкөнүн, бирок эч качан сабабаганын айткан. Анын жанындагы 6 киши былтыр 25-28 ноябрь күндөрү Хароктогу каршылык акцияларына байланыштуу суракка чакыртылууда. Былтыр 25 ноябрда тажик күч түзүмдөрү Тоолуу Бадахшан облусунун Шогдар айылында атайын операция жүргүзүп, анда жергиликтүү тургун Гүлбидин Зиябеков өлтүрүлгөн. Анан жүздөгөн адамдар Хароктогу облустук бийликтин имаратына чогулуп, Зиябековду өлтүргөн күч кызматкерлерин жазалоону талап кылышкан. 28 ноябрда бийлик жергиликтүү тургундун өлүмү боюнча объективдүү тергөө жүргүзүүнү, митингчилерди куугунтуктабоону жана аймакка интернетти калыбына келтирип берүүнү убада кылган соң аталган акциянын катышуучулары тарап кеткен. Бирок мына ошондон 2 айдан ашуун убакыттан бери Тоолуу Бадахшан аймагы интернет байланышына кошула электиги кабарланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. 2 айдан бери токтоп турган Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу топографиялык жумушчу топтун жолугушуусу 10 февралда Кыргызстандын аймагында башталганы турат. Эки тарап сүйлөшүүнү жандантуу чечимин январдын этегиндеги Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин кабыл алган. Ал эми өткөн жылдын май айынан бери эки тараптуу комиссия тактала электилкенин 81 чакырымы боюнча орток пикирге келишкени белгилүү болду. Бул тууралуу Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттык радиосуна Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу жумушчу топтун жолугушуусу бул жолу Кыргызстандын аймагында 10 февралдан 15 февралга чейин уланарын билдирди. Ошол жылдын 27 январында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстандын министрлер кабинетинин орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Саймумин Иятимовдун 29 январдагы жолугушуусунда эки тараптуу чек араны тактоо боюнча топографиялык жумушчу тобунун ишин жандантуу чечилген. Эки тараптуу жумушчу топтун иши 2 айдан бери токтоп турган эле. Акыркы жолу тараптардын жолугушуусу Тажикстанда өткөн. Өткөн жылдын май айынан бери эки тараптуу комиссия Кыргыз-Тажик чек арасынын тактала электилкесинен 81 чакырымы боюнча тараптар орток пикирге келип, документке кол коюлганы маалымдалган. Иш негизинен Лейлек районун чектеш аймактарында жүрүп жатканы айтылган. Учурда районун Тажикстан менен чектешкен чек арасынан 58% такталып бүттү, дейт Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушууда.
Ушул биздин район боюнча эле айтып кеткенде 58% иштер аткарылды. Бул только делимитация, это определение границ. Азыр эми 42% калды жана өткөн коргоочу айтып кеткенде бул маселе эң кыйын жерге келди, эл жашаган жерде. Буюрса бул маселелер да чечилет. Азыр жакын убакта баштайбыз деп турат.
Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана буга чейин такталганы айтылып келген. Андан кийин дагы 81 чакырым боюнча ортоок пикирге келингени айтылды. Калган чек аралар негизинен калктуу конуштарга келип такалып, жумуш тездеп жүрбөй калган. Жумушчу топтун олтуруму акыркы 2 айдай өтпөй да калган эле. Иш жылбай калганда жолугушууну токтотпой, абалдан чыгуу жолдорун караштырып, тактоону тездетүү керек. Анткени чек арадагы элдин баары жумушчу топтун ишинен эле тынчтык камсыздалат деген үмүттө, дейт чек ара коомдук бирикмесинин лидери Элбек Хабибуллаев.
Чек арада жайгашкан тургундары, биздин жарандарыбыз эртерээк чек аранын чечилүүсүн каалайт. Бирок 39-чу протоколдун жана 1924 жана 27-чи жылдардагы картанын негизинде эмес. Аймактарды алмаштырууга бара турган болсо, ал үчүн сөзсүз түрдө жергиликтүү тургундардын жана өкүлдөрдүн уруксатын алып чечүү керек. Ал эми жалпы эле ушул чек ара маселелерин чечүүдө бирдиктүү, ырдааттуу саясат жүргүзүлүүсү керек.
Чек араны тактоодо туруктуулук, анан тажрыйбалуу адистер чогулган жумушчу топ зарыл, дейт Мурдакы губернатордун орун басары Максат Дыйканов.
Бирок ката кетпеш үчүн бизде мына делимитация демаркация комиссиясы өкмөт алмашкан сайын алмашып атат да. Туруктуу адамдар иштеш керек ал жерде. Көп жыл ошол байлап коюш керек, ошо билген адамдар, патриот адамдарды ошонун ичине киргизиш керек да. Мындай анын экинчиден мына протоколдордун баарын ревизия кылып чыгыш керек. Аны карап чыгыш керек. Тажиктер кечээ протоколду аткарып алыңар, биздин көзүбүзгө такап атпайбы? А булардын аткарбаганы толуп атат мындай нерсе. Алардын алып чыгып аларга биз өз керек.
Чек араларды тактоодо эки тарап кайсыл карта жана кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча ортоок пикирге келе албай, көп жолугушууларда иш жылбай жатканы айтылып келген болчу. Эки мамлекеттин чек арасындагы тактал электелкелерде куралдуу кагылышуулар тез-тез кайталанып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оводон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан угуп, көрүп, окуп турсаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын подкасттарын баардык платформалардан, тактай кетсек, Apple Podcast, Google Podcast жана Spotify'дан дагы уксаңыз болот. Жөн гана Азаттык деп издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ырым менен фасолат дагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Этникалык уйгур спортчусу Денингер Елам Муциян Бейжинде өтүп жаткан кышкы олимпиада оюндарында байгелүү орунду ала албаса дагы, кыз келиндер арасында 30 чакырымдык скиатлон боюнча 43-чү орунду ээледи. Бирок Кытай бийлиги Денигерге кышкы оюндардын факелин көтөртүп чыгып, теги уйгур кыз эң көп талкууланган спортчулардын бири болуп калды. Ал эми эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар Денигердин бул аземге катышуусун Кытайдын атайын жасаган аракети деп сынга алышты. Элвира Будайчиева теманы улантат.
Бейжин олимпиадасы Кытайдын Шинжаң аймагындагы мусулман азчылыктарына кысым көрсөтүлүп жатат деген дооматтар жана батыштын сыны күчөгөн шартта өтүүдө. АКШ, Улуу Британия, Канада, Эстония, Япония жана Австралия кышкы олимпиада оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялап, Бейжинге расмий делегациясын жөнөтүүдөн баш тартышкан. 4-февралда өткөн ачылыш аземинде уйгур тектүү спортчу Денигер Еламитян менен Кытай тегиндеги чаңгычы Жао Цявен олимпия отун күйгүзүштү. Негизи бул отту дүйнөгө белгилүү спортчулар, чемпиондор жана атактуулар жагат. Кытай бийлиги мында бул жөрөлгөнү олимпиадага биринчи жолу катышып жаткан уйгур спортчусуна тапшырды. Шинжаңдагы мусулмандарды куугунтуктоо маселесин көтөргөн бүткүл дүйнөлүк уйгур конгресси 20 жаштагы Денигердин бул миссиясын саясий пропаганда деп атады.
Кытай олимпиада оюндарын саясатташтырып жатат. Биз бул тууралуу эл аралык олимпиада комитетин эскерткенбиз, бирок алар бизди уккусу келбейт. Шинжаңда мусулмандарга геноцид уланып жатканда уйгур спортчусун колдонуу коркунучтуу көрүнүш. Бул Кытай бийлигинин биз силерди көзөмөлдөйбүз жана каалаганыбызды кыла алабыз деген билдирүүсү катары кабыл алабыз.
деди дүйнөлүк уйгур конгрессинин өкүлү Зумретай Аркин Гардиан басылмасына берген маегинде. Гонконг университетинин тарых профессору Сюй Гуоци Wall Street Journal басылмасына Кытай бийлигинин уйгур чаңгычынын факел көтөрүп басканы атайылап жасалган иш экенин айтты. Уйгур спортчусун тандоо менен Кытай дүйнөгө силердин айткандарыңардын баары чындыкка дал келбейт деп айткысы келет, деди кытайлык профессор. Ал эми уйгурларды мажбурлап иштетүүнү токтотуу коалициясынын мүчөсү Беннет Фриман Кытай бийлигинин ачылыш аземиндеги аракеттерин Кытайдын адаттагы шылдыңдоосу деп сындады. Канададагы Саймон Фрейзер университетинин эл аралык изилдөөлөр боюнча адиси Даррен Брейлер болсо, Associated Press агенттигине берген маегинде уйгур спортсмен кыздын чыгышы өтө кылдат ойлонулган тандоо деп билдирди. 5-февралда Бейжинде өткөн маалымат жыйынында эл аралык олимпиада комитетинин өкүлү Марк Адамс уйгур спортчуга байланыштуу суроого жооп берип жатып, факелди көтөргөн спортчуну тандоодо анын улутуна маани берилбейт деп билдирди.
She's competing, as I say, I think.
Ал олимпиадага катыша турган спортчу. Бул спортчу кайдан келгенине, кайсы жерде чоңоюп өскөнүнө карабай, олимпиадага жана ачылыш аземине катышууга укуктуу.
Деди олимпиада комитетинин өкүлү Марк Адамс. Ал арада Кытайдын чет өлкөдөгү элчилери, расмий өкүлдөрү жана бийликчил маалымат каражаттары Бейжинде уйгур спортчу кызга олимпия отун күйгүзүүгө уруксат берген үчүн мактап чыгышты. Мисалы, Кытайдын Танзаниядагы башкы консулу Чан Джимен Дингер Еламитяндын үй бүлөсү кышкы олимпиада оюндарынын ачылыш аземин кол чаап көрүп жаткан жеринен тартылган видеону Твиттерде жарыялады. Ачылыш аземи тууралуу макаласында Кытайдын Коммунисттик партиясынын Global Times гезити батыштын маалымат каражаттарын тайкы ой жүгүртүп жатат деп айыптады.
Ар бир спортчу жашоосунда олимпия отун жагууну кыялданат. Кээ бир америкалык басылмалардын логикасына таянсак, Кытай спортчуну өмүр бою кыялын орундатууга мажбурлады.
Деп жазат кытайлык басылма. 4-февралда Бейжиндеги кышкы олимпиаданын ачылыш аземи өтүп жаткан маалда дүйнөнүн бир катар шаарларында оюндарга каршы нааразылык акциялары өттү. Түркиянын Стамбул шаарында, Канаданын Торонто шаарында жана Чехиянын Прага шаарында активисттер оюндарды геноцид олимпиадасы деп атап, оюндарга бойкот жарыялоого жана көрүүчүлөрдү оюндарды көрбөөгө чакырышты. Бириккен Улуттар Уюмунун эсеби боюнча Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң провинциясындагы жабык лагерлерге 1 миллиондон ашык уйгурлар, казактар, кыргыздар жана башка мусулман азчылыктардын өкүлдөрү камалган. Расмий Бейжин Шинжаңдагы саясатын терроризмге каршы күрөш, ал эми лагерлерди билим борбору деп айтып келет. Ал эми Кытай Эл Республикасынын курама командасы кышкы олимпиадага 263 спортчу менен катышууда. Алардын 87 кыз келиндер. Бул ирет курама командада Тибет, уйгур жана хүй этникалык топторуна таандык 20 спортчу бар. 4-февралда башталган оюндар 20-февралга чейин уланат. Анда спорттун 15 түрү боюнча 109 комплект медаль ойнотулат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликтин милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштепаткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Кезек эми жергиликтүү басма сөзгө болгон баяндамада аны бул ирет кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдады.
Майдан кежи кезде бир мандатты округдан шайланып келген Шайырбек Ташиевдин маселесине токтолду. Инисинин саясаттан оолак болушун агасы Камчыбек Ташиев шардана кылган. Шайырбек Ташиев да агасынын сөзүн таштыбастыгын билдирген. Бирок кийин бир мандатты округдан шайланып келген депутаттын тагдырын шайлоочулар чечиши керек. Шайырбек Ташиевдин депутат болуп калары калбасын 23 000 шайлоочусу аныкташы керек деген пикирлер айтыла баштады. Анын депутат болушун же болбошун Ташиев же Борбор калаадагы көчө саясатчылары эмес, өз округунун шайлоочулары гана чечүүлөрү керек деп жазат кезде автору. Анын расташынча Камчыбек Ташиевдин УКМК төрагасы болгон үчүн эле инисинин мандатын тапшыруусун талап кылуунун өзү туура эмес. Кыскасы, инисин депутаттык мандаттан ажыратууга Камчыбек Ташиевдин акысы жок. Анткени ал өлкөнүн жетекчиси эмес, 6-7 деңгээлдеги жетекчилердин бири дейт макала автору. Садыр Жапаровдун президенттигинин бир жылдыгына карата гезит белгилүү эксперт Эрнис Карбековдун пикирин жарыялаган. Анын айтуусунда президентке сунуш кылгандар толтура. Ошол толтура долбоорлордун көбү аткарылбайт. Бизге азыр кечээ керек болчу чоң көлөмдөгү кубаттуулук, 15 жылда курула турган же көйгөйдү чечпеген гестер менен шамал, күн, электр станциялар менен президенттин башын айлантып убакытты уттуруп жатышат. Мамлекеттик маанилүү стратегиялык долбоорлор каралбай калып жатат, дейт Эрнис Карбеков. Анын пикиринде бул жаатта системалуу иш алып барыш керек. Өлкөнү өнүктүрө турган керектүү стратегиялык долбоорлорго басым жасалышы абзел. Азия Ньюс гезити экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Исабековдун маегин жарыялады. Анын айтуусунда штабта өлкөдө эки салык режими болуш керек. Бул жалпы жана бирдиктүү салык режими. Жалпы режим ири компанияларга кошумча нарык салыгы, пайдадан салык жана сатуудан алынган салык болуп, 3 салык төлөнөт. Бирдиктүү салыкта жөнөкөй, кичи, орто бизнеске ылайыктуу бир эле салык төлөнөт. Акча жүгүртүү көлөмүнөн бир нече пайыз алынат. Жалпы ставкалары кызмат кылуу ишмердүүлүктөрүнүн түрлөрүнөн накталай болсо 6%, накталай эмес болсо 4%. Ал эми соода ишмердүүлүгүнүн түрлөрүнөн накталай болсо 4%, накталай эмес болсо 2%. Эң төмөн пайыз тигүү тармагына коюлду. Бул 0.25%. 100 миллионго чейин деле ушул режим менен тигүү тармактарынын ишкерлери иштесе болот, дейт Кубанычбек Исабеков. Саясат талдоочу Сабыр Мукамбетов чек ара маселесин Чапаев ыкмасына салып чечүү мүмкүн эместигин, Өзбекстан менен чек ара такташуу солгундап кеткенин, тажик тарап менен абалдын курчушуна Камчыбек Ташиевди күнөөлөгөндөр четтен чыгып, ал болсо баарын Адахан Мадымаровго жаба салуу аракетин көрүп, тарапкерлерине талатууда. Мадымаровдун койгон колун тажиктер бетке кармап жатканы чын. Аны күнөөлөгөнгө да негиз бар, бирок тажик тараптын куралдуу кол салуусунун себептери жалгыз Адахандын койгон колунда гана эмес, Ташиевдин чек ара маселесине коңшуларга кылган мамилесинен да көз каранды калганын эл байкабай калмак беле, дейт Мухамбетов. Гезитте атомдук энергия тууралуу Алтынай Абдыкеримованын маегине да орун берилген. Эгер атомдук электр станция курулуп калса, биз бир гана энергетикалык көйгөйдү чечпестен медицина тармагында өнүктүрө алабыз. Аны менен кошо тиешелүү адистер даярдалып, адам ресурсунун өнүгүүсүнө шарт түзүлөт. Балким медицинабызды да ядролук медицинага өткөрүп алабыз, дейт Абдыкеримова. Анын айтуусунда Кыргызстанда 55 мегаватттык кичи атомдук станция курулары айтылууда. Менчи ал аз, балким бул алгачкы изилдөө. Сыноо иретинде курулуп, келечекте чоң атомдук электр станция куруш керектир, дейт. Суу башы болгону менен Кыргызстан кургаачылыктын азабын тартып келатат. Кийинки жылдары суунун аздыгы көйгөй жаратууда. Энергия алуунун башка булактары, күн, шамал энергиясына негизделген технология кымбат, анан да туруктуу эмес. Атомдук станция андай эмес, арзан электр энергиясы туруктуу, үзгүлтүксүз берилип турат, дейт Абдыкеримова. Де-факто кезди Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун айланасындагы талаштуу маселеге кайрылды. Басылманын расташынча илимий мекемени башкарып жаткан академик Сабырбек Жумаековду колдогондун ордуна министрдин кодулаганы кандай? Тилекке каршы эки күндүн биринде хайп жараткандан башка Алымкадыр Мырзанын кыйраткан ишин көрө элекпиз азырынча, деп белгилейт басылма автору. Ушул эле кезде быйыл айлыгы чоң соттордун маянасы дагы көтөрүлгөнүн, аны уккан башка тармактын өкүлдөрүнүн кан басымы көтөрүлгөнүн жазды. Мурда 60 000 болсо, азыр 160 000 тиептир. Сом бекен же евро бекен же доллар бекен дегендерге айтып коелук, улуттук валюта экен. Инфляцияга моюн бербейт экен, взятка албайт экен, ким пара алса өзүн өзү жапындырчу харакири кылат экен. Булардын жазылбаган мыйзамында ушундай бир нелер бар, дейт, деп белгилейт басылма автору. Политклиника гезити жаңы парламентке шайланган эл өкүлдөрүнүн ар бир бешинчиси мурдагы чакырылыштын депутаты болгонун, алардын саны 20 экенин, көбү макул деп добуш берүүдөн башка иш жасабагандыгын иликтеп чыккан.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 8 февраль шейшемби. Студияда Санжар Иралиев, алдыда төмөнкү темадагы макалаларды угасыз. Бишкектеги травматология жана ортопедия илимин изилдөө борборуна байланыштуу маселени атайын комиссия иликтей турган болду. Ал арада илимий борбордун статусу боюнча да талаш күчөдү.
Жумабеков кантип ошол больницаны алган болсок, ошентип эле передача кылып бериш керек.
Чүйдүн Сокулук, Аламүдүн райондорунда жер соодасы кызыды. Президенттин облустагы өкүлү айдоо аянтына турак жай салгандар катуу жазаланат деп эскертти.
Сатып аткандар дагы жокко тартылат, мыйзамсыз салса ага жол берилбейт.
Ошондой эле аял зат түрмөгүн угасыз. Анда зомбулукка каршы фонд түптөгөн Аман Озбеков менен маектешебиз.
Зордук зомбулукту кылган адам өзүнө күнөөсүн албайт экен. Биздин Кыргызстанда на фонд ачкандан кийин дагы көп байкадым, ушунча көп экен жалгыз бой энелер.
Бишкектеги травматология жана ортопедия илимин изилдөө борборуна байланыштуу маселени атайын комиссия иликтей турган болду. Өткөн аптада Саламаттык сактоо министрлиги аталган борбордун ордуна шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы түзүлгөнүн билдирген. Бирок жаңы дайындалган жетекчини жамаат кабыл албай, аны тааныштырганы келген министрдин орун басарын ооруканага киргизбей коюшту. Мекемени жетектеп келген Сабыр Жумабеков бул маселеге президент чекит кое турганын айтууда. Ал арада илимий борбордун статусу боюнча да талаш күчөп, Бишкек мэриясы үн катты. Теманы Айбек Бибосонов улантат.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев Бишкектеги травматология жана ортопедия илимин изилдөө борборунун жоюлушун бир жыл мурун баштаган реформа менен түшүндүрүп жатат. Анын айтымында Сабыр Жумабеков 17 жыл башкарган мекеменин статусу өзгөрүп, мындан кийин бейтаптарга тез жардам көрсөткөн ооруканага айланат. Министр Алымкадыр Бейшиналиев талаш жараткан маселени мындай жол менен чечсе болорун айтып жатат.
Мурунку 2004 жылы Жумабеков кантип ошол больницаны алган болсок, ошентип эле ак передача кылып бериш керек. Мен аны эч жака кеттирбейбиз. Ал завкафедра болуп калып, наоборот өзүнүн жардамчыларын бизге кошуп берсе Миздравка, биз ошо ак передачаны бир айга жеткирбей бүтүрүп алсак, тез жардам машинеси кайра иштей баштаса, бул Бишкек шаарына, кыргыз эли үчүн андан чоң пайда болот.
Бирок жоюлганы айтылып жаткан борборду узак жылдар жетектеген Сабыр Жумабеков министрдин буйругун аткаруудан баш тартып, тарапташтары менен министрдин эки орун басарын имаратка киргизбей койду. Алар жаңы түзүлгөн оорукананын жетекчилерин жамаатка тааныштырганды келишкен эле. Сабыр Жумабеков травматология жана ортопедия илимин изилдөө борборун жоюп салуу туура эместигин айтып, министрдин буйругун мыйзамсыз деп эсептейт.
Миздравтын карамагына өткөнүбүзгө 3 жыл болуптур, 3-4 жыл болуптур. Экинчи биздин устав, мына биздин устав баягы 2004 боюнча турат, минюста катталган мыйзам чегинде. Биз аны өзгөрткөн жокпуз. Биздин имарат, жер, баягы уставыбыз боюнча биз мэриянын карамагындабыз. Бул экинчи. Үчүнчүсү мындай, жанагы бирдекени өзгөртүш үчүн мыйзам боюнча 2 ай мурун кат менен жөнөтүш керек экен бизге. Ушундай өзгөрөт, ошого даярдангыла, кадрлар эмне кыласыңар, тигини эмне кыласыңар, муну эмне кыласыңар деп бизге кат менен келет экен.
Бишкектеги травматология жана ортопедия илимин изилдөө борбору 2004 жылы 17 мартта Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек мэриясы жана Бишкек шаардык кеңешинин ортосундагы келишимге ылайык түзүлгөн. Мекемени ошондон бери Сабыр Жумабеков жетектеп келет. 2017 жылы Бишкек мэриясы шаардагы 43 медициналык мекемени толугу менен Саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берген. Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Мазгачева талаштуу маселе боюнча мындай пикирин айтты.
2017 жылы түзүлгөн келишимге ылайык, травматология жана ортопедия илимин изилдөө борборун башкаруу Саламаттык сактоо министрлигине толук өткөрүлүп келген. Бишкек мэриясы негиздөөчүлөрдүн катарынан чыгып кеткен, бирок бул макулдашуу ишке ашпай, азыр сөз болуп жаткан оорукана толук өтпөй калган. Биз юристтер аталган келишимди аягына чыгаруу үчүн иш алып барууда. Мыйзамга ылайык, аталган мекеменин ишин жөнгө салуу, координациялоо укугу Саламаттык сактоо министрлигинде.
7 февралда президенттин басма сөз кызматы талаштуу маселе боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн, жакын арада анын жыйынтыгы белгилүү болорун билдирди. Сабыр Жумабеков аталган комиссияны вице-премьер-министр Эдил Байсалов жетектеп жатканын айтты. Мурдагы Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев эки тараптын ортосундагы түшүнбөстүк укуктук жолдо чечилиш керек деген ойдо.
Эл шайлаган парламент, президент кылдат шайланган өкмөттүн
бул чечими болсо туурабы жокпу ал айткан иши керек. Бул чечимдин аткарылышында каталар кеткен болсо укуктук ченемде буну тактап жалгыз гана укуктук жолду издөөгө эки тарапты тең чакырам.
Министр Алымкадыр Бейшиналиевдин чечимдери алгачкы жолу сынга алынып же талкуу жаратып жаткан жок. Ал декабрь айында улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарыбаевди кызматтан алып, борбордо иштеген дарыгерлердин каршылыгына туш болгон. Мындан тышкары Бишкектеги психикалык ден соолуктун республикалык борбору менен республикалык наркология борбору бириктирилип, кургак учукка каршы ооруканалардын саны кыйла кыскартылган. Кардиолог профессор Калдарбек Абдраманов министр баштаган реформалар боюнча мындай деди.
Бул 30 жылдан бери медицина реформа кылдык деп, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай бир. Бирок мына азыркы жасалып аткан реформалар эми бул системалык реформа эмес да. Буну элдин баары эле билет, түшүнүп турат, ушу министр деле өзү билет болсо керек. Бул жана локальный шаардын деңгээлинде медициналык мекемелерде жүрүп аткан реформа деп билсек болот.
Алымкадыр Бейшиналиев саламаттык сактоо министрлигин 2020 жылдын октябрь айынан бери жетектеп келет. Ал коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын сунуштаган, журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаарынын тегерек четиндеги жаңы конуштарды мыйзамдаштыруу иши башталгандан бери Борбор калаага жакын Сокулук, Аламүдүн райондорунда жер суудасы кызыды. Мурда турак жай түшпөгөн айрым айдоо талаалары да жер тилке үчүн сатылып жаткан айтылууда. Буга байланыштуу президенттин Чүй облусундагы өкүлү Эркин Тентишев жер басып алгандар, айдоо аянтына турак жай салгандар катуу жазаланат деп кайрылуу жасады. Чүйдөгү жер суудасына Марат Тагаев токтолот.
Турак жай салуу үчүн Бишкек шаарынын тегерек четинен жер табы оорчулук жаратпайт. Жер саткандардын арасында жакында жер тилкеси трансформацияланат деп мурда үй түшпөгөн айдоо талааларындагы саткандар бар. Мыйзамдаштырылат деп сатылып жаткан жерлердин бири Бишкек шаарынын түштүк чыгыш тарабында жайгашкан Аламүдүн районуна караштуу Өскөн ордогонушунун чыгыш тарабы. Ал жердеги жер сатылат деген жазуулардын бирине чалганыбызда мындай деди.
Эмнеге жок? Бар, трансформация кетпеди. Госрегистрге деле чалсаңыз болот, ан эме ошондо Анарбак деген Аламидинский район трансформация кирдиби десеңиз айтып берет, ооба кирди деп.
Аньке менен аталган жер караган Аламидин районунун кадастр мекемесинин жетекчисинин орун басары Абдимамат Эрматов ал жер трансформацияланат деген жер тилкелеринин тизмесине киргендигин четке какты.
Анарбак деген немени мен угуп жүрөм, бирок документтерди бизге келип бирде документ даярдап трансформациялар документ даярдап кетирген жок. Ортодон эле ошондой ар кимдер чыга калып эле тиги элдердин башын айландырып барып төрт тараптан казып каккандар да болушу мүмкүн да. Бирөөнүн укканыбызга караганда эми биз эми зарыл жетирүүчү органбыз да, каттап бере турган орган. Анан контроль кылып барып алар менен чатышып жанагы анткенге бизде өзү функциябыз анын.
Мындай көрүнүш Бишкек шаарына жакын жайгашкан дээрлик баардык айыл өкмөттөрдө бар. Мисалы Чүйдүн таш төбө айылына жакын мурда там таш түшпөгөн жерди сатып жаткан дагы бир сатуучу жер тилкеси жакында трансформация болоруна ишендирүүдө.
Кызыл китеби мындай да, общий бир кызыл китеп бар, назначениясы пока селхоз боюнча турат, но өкмөткө кеткен подписке. Бирок ага чейинки чечимдин баары бар. Архитектуранын, тияк бияктын, айыл өкмөттүн чечими бар, областтын, райондун. 6 киши фундамент койду, 1 киши жашап атат.
Өткөн жылы президент Садыр Жапаров жер тилкелерин которуу, трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Президент былтыр 25-декабрда жаңы конуштардын тургундары менен жолугуп жатып, 2022 жылдын 1 апрелине чейин Кыргызстан боюнча 25,000 гектар жер трансформацияланып, ал жакта жашап жаткандардын үйлөрү мыйзамдаштырыларын айткан. Мамлекеттик кадастр мекемесинин жетекчиси Эрнис Сулайманбеков учурда тактоо иштери жүрүп жаткандыгын, 2009 жылга чейин гана берилген жерлер трансформациядан өтөрүн айтат.
Азыр ошо районный комиссия, областной комиссиясы иштеп атат. 2009 жылга чейинкилер жерлер берилген жерлер азыр салатса болбойт.
Бир ай мурун президенттин Чүй облусундагы өкүлү Эркин Тентишев Чүй облусунун аймактарында жер басып алган айдоо талааларына үй салып жаткан учурлар болуп жаткандыгын айтып, мындай учурларга катуу чара көрүлөт деп кайрылуу жасаган. Эркин Тентишев мыйзамсыз жер басып алууларды токтоткондугун, айдоо талааларын турак жай үчүн саткан жана ал жерге үй салган учурлар болсо чара көрүлүп жаткандыгын айтат.
Сатып аткандар дагы жокко тартылат, мыйзамсыз салса ага жол берилбейт. Мыйзам катуу азыр иштей баштады, ошондуктан мыйзамды сыйлайлы, өзүңөр жаман жолго алып барбаңыздар. Биз президентибиз дагы өзүбүзгө тапшырма берген болчу. Бул оор болду. Салынып бүткөндөр мурда салып, базал салынып, же мындай сатып алып салынгандар болду. Баарын трансформация кылып бүтүрөйлү, но эми бизде метр берилбейт.
Чүй облустук милициясынын маалыматына ылайык, 2021 жылы Сокулук жана Ала Мүдүн райондорунда 900 жакын жер басып алуу жана жерге байланышкан алдамчылык фактылары менен кылмыш иши козголгон. Облустук милиция жер басып алгандар кылмыш жоопкерчиликке тартылаарын эскертип, маалымат каражаттар аркылуу кайсыл жерлер айдоо талаалары болуп саналарын, контурларына чейин кабарлап жатышкандыгын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исенгул Исаков айдоо жерлерин майдалап сатууга 2013 жылы тыюу салынгандыгын айтат. Ал учурда дагы айдоо жерлерин турак жай үчүн сатылып жатышына мамлекеттик бийлик органдарын айыптады.
Президент айтты, мыйзам бускандардын баары жоопко тартылат деп. Демек, ошол 2005-тен 2010 жыл революцияга чейин, андан кийин ушул убакка чейин иштебеген жергиликтүү бийликтер демек дагы эле иштебей атат. Мен ошондо айтып келгем, дагы эле айтам. Жергиликтүү бийликтегилер, айыл өкмөтү, госрегистри, жергиликтүү жердеги мурунку АКОСТА эме деген бар болчу, АКС деген. Ошолор архитектура бүт баары тең байланышып калган коррупцияга.
Чүй облустук администрациясынын маалыматына ылайык, Бишкекте курчап турган Сокулук жана Ала Мүдүн районуна жалпы 81 жаңы конуш түшкөн. Бишкек шаарынын кадастр мекемеси анын 48 Бишкек шаарынын кармагында экендигин билдирди. Бишкек шаарындагы 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков мыйзамсыз басылып алынган жерлерди мыйзамдаштыруу жараянынан пайдалангысы келген атайын топтор көп экендигин айтат.
Мына ошолор жоопко тартылбай, эл тартылбай жатканына байланыштуу жерлер улам сайын ошолор тарабынан жана ошолордун жанында жүргөн адамдар тарабынан сатылып, мына башаламандык болуп атат. Бардык мамлекеттерде, борборлордо, шаарлар, дыкан жана көп кабаттуу үйлөр салынып жайгашып жатса, биз болсо горизонталдык түрдө кеңейип жатабыз. Горизонталдык түрдө кеңейгенде инфраструктурага 10 эсе, 100 эсе көп чыгым келет.
Учурда Бишкек шаарынын карамагына кирген 48 жаңы конуштардагы үйлөргө техникалык паспорт берүү иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 1800 ашык техникалык паспорттор берилген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезек аялзат түрмөгүндө Аман Озубеков 1 жыл мурун бир тууган эжесин үй бүлөлүк зомбулуктан куткарып чыккан. Азыр ал эжеси менен Аман эл фондун түптөп жалгыз бой энелерге, зомбулукка туш болгон аялдарга жардам берет. Аман өз мисалында зомбулук учурунда акыйкаттыкка жетүүдөгү тоскоолдуктар, бул көйгөйгө эркектердин болгон мамилесине токтолду. Ана кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кепке тарткан.
Зомбулук темасына кайрылып калганыңызга эжеңиз себеп болгонун билебиз. Ал окуя эмне менен аяктады?
Жалгыз бир тууган эжемдин башынан өткөн зордук зомбулукту 4 жыл бою көрүп, бизге айтпай чыдап келген. Ушу 2020-жылы пандемия убагында кокустуктан билип калып, зордуктан биз куткарганбыз десем болот эжемди. Ошол окуя болгондо мен эң биринчи максатым бул акыйкаттыкка жетүү дегенмин да. Анткени биз жаш үй бүлөдө өсүп, зордук зомбулук деген нерсени көрбөгөн үй бүлөбүз өзүбүз. 7-8 айга жарым жыл ушундай биз соттошуп жүрдүк эжемдин мурунку күйөөсү менен. Соттошуп 3 инстанциядан дагы уттук. Бул районный, городской жана верховныйдан.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылган аялдардын саны жыл сайын өсүп жатыптыр. Мисалы, былтыр эле 8 000 ашуу кайрылуу түшкөн, бирок алардын айрымдары гана сотко жеткен экен.
Зордук зомбулукту кылган адам өзүнө күнөөсүн албайт экен. Анткени зөөкөр адамдар аны мойнуна алгысы келбейби же мыйзамдан коркушабы, бирок Бул мына биринчи себеп, эмнеге бизде зөөкүрлөр көп, эмнеге бизде зордук зомбоктор көп, бул биринчи себеби, бул биздин мыйзамдар иштебейт. Кыргызстанда болгон мыйзамдар зөөкүрлөргө мындай катуу чара көрбөйт да. Ал акыйкатка жетиш үчүн дагы биз көптөгөн иш-чараларды көрдүк, көптөгөн адамдар менен чогуу иштештик, кризис центр менен да иштештик, адвокаттар менен иштештик. Менин оюмча бул эки күндөгү ИВС-ти өткөргөн бул жетишпейт да. Анткени ал адам өзгөрбөйт деген ойдомун мен.
Эжеңиз 4 жыл үй бүлөлүк зомбулукка чыдап жашаганын айткан эле, аялдын зомбулук чынжырын үзбөй, эч кимге кайрылбай жашырганына эмне себеп?
Зордук зомбулук көргөн кыздын, аялдын биринчиден үй бүлөсү колдобойт көбүнчө, жана алардын өзүлөрүнүн дагы коркуу сезими болот экен. Кийинки жашоом кандай болот, балдарым менен каяка барам, же күйөөм өлтүрүп койсо эмне болот деген. Анткени ошондой убактарда эркектер ушунчалык психологиялык басым кылып угрозаларды кылат экен да аялдарга. Балдарыңды алып коем, сени өлтүрүп кетем, анан кийин жашоо бербейм сага деген. Албетте аял киши андай сөздөрдү уккандан кийин коркуп жашай берет экен да. Бирок бул өтө коркунучтуу окуялар болот да. Анткени бир сабайт, эки сабайт, үчүнчү сабаганда аялдар, кыздар өлүп калышы да мүмкүн да. Өлгөндөн кийин гана ошо чаралар көрүнүп калат да. Ошондуктан биз мыйзамдарды күчөтүп, үй бүлөлүк институтту жакшы иштетишибиз керек жана көптөгөн мындай профилактический иштерди дагы кылышыбыз керек деген ойдомун. Ажырашып кетсем эл эмне дейт дегени бар. Жана аялдын үй бүлөсү өзүн үй бүлөсү. Бул кызыбызды үйгө алып келе болсок эл эмне дейт, эмне деген сөздөр чыгат, анан кийинки жашоосу кандай болот деп ушул зордук зомбулук көргөн аялдарга, кыздарга жардам берүүдөн качышат да.
Изилдөөлөрдө аялдардын үй бүлөлүк зомбулук тууралуу үн катпай же арыз жазбаганына victim blaming себеп болору да айтылат. Башкача айтканда, зомбулукка кабылган аялдын өзүн күнөөлүү көрсөтүшөт. Демек ал өзү кыска кийинип жүрдү, ал өзү урганга себеп жана башка. Эмне үчүн ушундай түшүнүк калыптанган жана ушул учурда жакындарын колдоосу канчалык маанилүү?
Зордук көргөн аялды, кызды эч качан мындай психологиялык жагынан басым кылбаш керек. Тем более өзүнүн бир туугандары, ата энеси. Биздин окуяда эмнеге биз ийгиликке жете алдык, анткени биздин үй бүлө эжемди аябай коргодук жана көптөгөндөй жардам бердик да. Психология жагынан, финансы жагынан дегендей. Ошон үчүн эжем мындай жатканда жакшы өткөрүп алды ушул убакытты. Азыр болсо биз фонд ачып, эжем менен чогуу ушундай зордук зомбулук көргөн аялдарды, кыздарды.
Соңку кездери агрессия күчөп, ал тургай үйдө эле эмес, эшикте аялын күйөө сурган окуяларга күбө болуп жатабыз. Эркек катары ушундай учурларга сиздин көз карашыңыз кандай?
Биздин эркектердин ой жүгүртүүсү азыр туура эмес болуп жатат. Анткени бул менталитетпи же эмнеден, бирок азыркы эркектерде, күйөөлөрдө аялды жеке менчик буюм көрүп алган да. Ал албетте туура эмес.
Сиздердин фонддун негизги иши максаты кандай? Кайрылуулар көппү жана эмне маселелер боюнча келишет?
Ар кандай бизге кайрылуулар болот жана жалгыз бой энелер болот. Зордук зомбулук көргөндөн кийин жалгыз калганда эмне кылабыз деп, эмнеге жашайбыз деген эжелер бар. Аларга биз мындай азык түлүк менен жардам берип, юридический жагынан да жардам бергенге аракет кылып жүрөбүз. Биздин Кыргызстанда мына фонд ачкандан кийин дагы көп байкадым, ушунча көп экен жалгыз бой энелер.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Аял зат түрмөгүн уктуңуз. Анда зомбулукка каршы фонд түптөгөн Аман Озубеков менен Айгерим Акылбекова маектешти.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast,
Spotify'dan bizge jazılıңız. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Нарында кургак учуктун оор формасы менен ооруган бейтаптар көбөйүп жатат. Арасында балдар да бар. Буга байланыштуу облустук бийлик USAID уюму менен бирге балдар арасында кургак учукту аныктоо боюнча уюмун пилоттук долбоорун ишке ашырды. Натыйжада 4000ге жакын бала медициналык текшерүүдөн өтүп, анын 135'нен оорунун белгилери аныкталды. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Баш айылынын Айзат аттуу тургуну кургак учукка кабылып, 2 ай ооруканага жатып чыкты. Ал үй шартында дарылануусун улантып жатат. Дартты кантип жуктуруп алганын ал төмөнкүчө айтып берди.
Өпкөмдүн бир жеринен эле бир точка пайда болгон. 2 күн тип бирөө басып тургансыз, эле 2 күн жоголду. Анан кийин эле эме болдум. Мына грипп болуп, пневмония сыяктуу болуп оордум. Анан эле ошо оң өпкөмдү эле деп дем албай калдым. Желтирип калгансыз эле. Ошон барсам эле ошо пневмония, пилеврит деп айтышты.
Айзаттын 3 баласы бар. Ал ооруканада дарыланып чыккандан кийин дарыгерлер айткан режимди туура сактап, дарыны убагында ичип турса, анын дарты башкаларга жукпайт деп айтышкан. Ошентсе да ал балдарынын саламаттыгынан чочулап, өзүнөн өзү корунуп жашаганга көнүп бүткөн. Ушул күндөрү Нарын облусунда кургак учукту жугузуп алган 400'ден ашык киши каттоодо турат. 2021 жылы 101 кишиден бул оору жаңы табылган. Бул сан 2020 жылга салыштырмалуу 30 учурга көп. Атбаш айылынын тургуну Нурайым Абдылдаева 6 жаштагы уулун кургак учукка текшертип жатат. Ал ооруканага баласын дарыгерлердин сунушу менен жетелеп келген.
Балдардын ден соолугу чоң болсун деп, кийин оорубасын деп алдырып койдук. Жок, ооруганда эмес, балдарды алдын алып алса, бул балдардын өзүнүн ден соолугуна кийинкисине жакшы болот деп ойлойм.
Нарын облусунун аймагында 4 жаштан 12 жашка чейинки 3825 бала кургак учукка байланыштуу атайын медициналык изилдөөдөн өттү. Натыйжада анын 135'нен оорунун белгилери аныкталган. Бул иш чараны облустук бийлик эл аралык USAID уюму менен чогуу ишке ашырууда. Анда тобокел тобуна кирген, тактап айтканда кургак учук менен ооруган бейтаптар менен дайыма байланышта болгон жана жону жукка үй бүлөлөрдүн мигранттардын балдары текшерилди.
Кошумча рентген изилдөөлөр жүргүзүлдү. Анан бул рентген изилдөөнүн жыйынтыгы менен 7 бала улуттук фтизиатрия борборуна дарыланууга жиберди. Мунун ичинен 3 Нарын шаарынан, 4 бала Кочкор районунан. Жана ошондой эле азыркы убакта 9 бала, 8 Кочкор районунан жана 1 бала Нарын районунан профилактикалык химиотерапия алып жатат.
Дейт Нарын облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Нурия Жанузакова. Кыргызстанда кургак учукка кабылган адамдардын расмий саны 11000ге чукул. Бирок адистер катталбай жүргөндөр мындан да көп болушу мүмкүн экендигин белгилешет. Айрыкча Орусияга барып иштеген эмгек мигранттарынан да бул оору көп аныкталган. Милан Кадыров, Азаттык.
Эми социалдык желеде кызуу талкууланып жаткан темаларга серп салабыз. Кесиптешим Канат Рыскулов Facebook, Twitter, Instagram өңдүү түйүндөргө баш багып, бүйүр кызыткан посттор жана комментарийлерди тизмектеди чогуугалы.
Операцияга акча төлөй албай нааразы болуп жаткан пенсионерге Сабыр Жумабеков кантип сөөмөй кезеп жатканы боюнча видео тарады. Ал жерде карыган аял Садыр Жапаровко даттанып жатат, бирок Сабыр Жумабеков аны да көзгө илбей операция бекер жасалбасын айткан. Кырнет толугу менен эле Тамила Маматовага ашык болуп калган окшойт. Бүгүн ленталар Тамила Маматованын жана анын айкелдеринин сүрөттөрүнө толду. Тамила айым бул жолу таттыбүбү Турсунбаеванын айкелин куюп койгондой окшоштуруптур.
Сонун жана таланттуу Тамила. Кудай берген талант.
Эми эки айкелди салыштыргыла. Бизде бардык жерде коррупция бар.
Мага калса, шаардагы бардык айкелди Тамила Маматовага ишенип берет элем. Буга чейин айкелчи Чыңгыз Айтматовдун да айкелин жасап, иши элдин купулуна толгон эле. Көптөр Киев көчөсүндө турган эстеликти анча жактыра бербейт эмеспи? Кийинки тема акыркы сабак сериалынын актерлору фанаттары менен жолукту. Ал жакка барган жаштардын санын көргөндөрдүн сериалдын канчалык ийгиликтүү болгонуна көзү жетти жана мындай ой толгоолор болду.
Акыркы сабак сериалынын продюсери менен сүйлөштүм. Ага Баткен жана Нарындан чалып жатышыптыр. Ал жакта англис тили жана IT курстарга орундар толуп бүтүп, жаң орун түзүлүп жатыптыр. Импакт контент деген ушул экен да.
Жаштар жаркын келечек жана билим алууну тандашууда. Жан дүйнөнү жылытып, кубанычка бөлөйт. Сериал чоң түрткү берди.
Бир сериал Билим берүү министрлиги ондогон жылдар бою аткара албаганды ишке ашырды. Жеткинчектерди билим алууга чакырды.
Кыргызстандык киши Внуково аэропортунда оюнчукка чакап калган баланы сактаган окуя желдей тарады. Фатих Копаран деген блогер кыйкырыкка чуркап барса, бала тумчугуп баратканын көрөт. Жардамга келген кыргыз жигити баланын өмүрүн сактап калган. Кичинекей бала оюнчуктун тетигин жутуп алган экен. Кызыгы куткаруучу чыныгы каармандай болуп оюнчукпай басып кетиптер.
Куткаруучунун сүрөтү жок экени өкүнүчтүү. Башкысы Аллах билет.
Баяндамага байланыштуу пикирлерди жазыңыз, катталыңыз. Эртең көрүшкөнчө.
Социалдык желедеги пост жана комментарийлерге Канат Рыскулов сереп салды. Анын видеосун YouTube жана Facebook аркылуу назарыңызга сунуш кылына турган Бүгүн Азаттыкта маалыматтык программасынын 7 февралдагы санынан көрсөңүз да болот. Алдыда Азаттыктын архивинен сөз дайра түрмөгүн угабыз. Аны Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Артынан клапат айтпагыла дейт. Мындагы клапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла. Аны жөнү жок эле билип билбей жамандай бербегиле деген маанини билдирет. Ажы кыз деген сөз бар. Ажы кыз деген эркектин да аялдын да жыныстык белгилери бар адам, же кыз теке деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан эзме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажы кыз эмне окшойт, көп сүйлөй берип баш тоорутту дейт. Азыр айда экел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылчу сөз ушул айда экел. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеш деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеш деген өзгөчө үлгүдө жасалган буюмдар же тигилген кийим кечелер деген түшүнүк. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес болуп саналат. Токтогулдун айтылуу Алымканаттуу ырындагы саркештеп түйгөн жолугуң, Алымкан сарсана кылат жоругуң деген саптарды эстегилечи. Кара жамгыр деп коет. Шатырата төгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр деп коет. Кээде муну нөшөрлөгөн жаан же кара нөшөр деп да айтат. Мисалы нөшөрлөп жааган жаан кечке жуук карга айланды дейт. Ак жаан деген да бар. Майдалап узакка жааган жамгырды ак жаан деп атайт. Шамал басылары менен күн ак жаанга айланды дейт. Сүткор деген сөз бар. Өз үчүн пайда алып келүү максатында бирөөгө процент менен карыз акча, мал же жана башка буюм тайын бере турган адамды сүткор адам дейт. Кыргызда ырабат деген сөз бар. Илгери кудай алдында күнөөгө батып, кийин акыл эсине келгенде сооп издеген байлар 9 жолдун тобуна салдырган кербен сарайды ырабат деп аташкан. Буга мисал катары ат башыдагы ташрабатты айтсак жетиштүү болот. Шашке деген түшүнүк бар. Күн шашке болуп калды деп коет. Эртең мененки убак күн көтөрүлүп калган маалды шашке дейт. Бирок кыргыздар эрте шашке, чоң шашке, улуу шашке деп да айткан. Эрте шашкеси күн көтөрүлүп калгандагы учур, улуу шашкеси түшкө жакындап калгандагысы же жалган түш мезгили.
Азаттыктын архивинен Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 8 февралда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Туман түшүп, жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +5, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +8, Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын жергесинде -9, бийик тоолуу райондордо -12 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт, +4 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан кабардар болуп туруңуз.